Pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
I u nastavku vam žele, dakle, dobro jutro, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenikić. Družit ćemo se i ovog ponedeljka 13. jula sve do 10 časova na talasima prvog programa radija. I baš kao što ste navikli i u današnjem izdanju jutarnjeg programa, sve najvažnije informacije, mnogo tema različitih, razne teme iz različitih uglova i naravno naše redovne rubrike, ono što su, možemo slobodno da kažemo, simboli i jutarnjeg programa i samog Radio Beograda. Ne bih ja mnogo dužila na samom početku za lep početak još jednog radnog dana. Još malo muzike, a odmah zatim idemo na način na koji ste navikli sa prvim servisnim informacijama. I hajde još jednom da kažemo, protiv svih malera. Dobro jutro. 24 minuta do 7 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda saopštava vam aktuelne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, a najhladnije i najniža temperatura je na Kopaoniku, samo 4 stepena. Na Kopaoniku delimično oblačno i isto vreme, tačnije vremenske prilike, delimično oblačno je i u Dimitrovgradu u kom je 11 stepeni. Jednocifrena temperatura u ovom trenutku je i na Crnom Vrhu na kom je 7 stepeni i u Sjenici u kojoj je 9 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je u Negotinu, tamo je 16 stepeni, u Beogradu trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu 13 stepeni. A kako glasi vremenska prognoza za danas, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Slobodana Sobilja.
Na području Beograda nakon svežeg jutra danas u toku dana biće pretežno sunčano vreme, duvaće umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće oko 24 stepena. I narednih dana biće pretežno sunčano uz postepeni porast maksimalne temperature, tako da će sredinom sedmice ona ponovo dostići 28, odnosno 29 stepeni. Ipak u drugom delu sedmice novo naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz pad temperature za 5 do 7 stepeni.
I u Srbiji danas, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviše dnevne temperature u našoj zemlji u toku ovog ponedeljka biće između 23 i 26 stepeni. Biometeorološka prognoza najavljuje da će danas biometeorološke prilike biti povoljnije, ali hronični bolesnici mogu osjećati izvesne tegobe, pa im se preporučuje da se pridržavaju terapije. Meteoropatske reakcije u vidu nervoze i glavobolje moguće su kod osetljivih osoba, a u saobraćaju skreću ponovo pažnju meteorolozi, odnosno biometeorolozi u svojoj prognozi, je potrebna opreznost. I uvek ta posljednja rečenica u biometeorološkoj prognozi zaista dođe kao idealna najava za izveštaj o stanju na putevima, a i ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije sa nama je Mina Savić.
Prema rečima meteorologa, vozači prvog radnog dana u nedelju očekuju povoljnije vremenske prilike, što direktno utiče na dobre uslove za vožnju i suve kolovoze. Dolaskom lepog vremena na ulicama i putevima prisutno je sve više dvotočkaša. Podsećamo da su motocikli teže uočljivi na putu, a procena brzine kretanja je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Zato svim učesnicima u saobraćaju savetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja. A veći oprez se savetuje na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene u režimu saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 30. jula izvodit će se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na autoputu E75 na deonici Čeona, naplatna stanica Stara Pazova, Inđija. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad, a saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kolovoznu traku kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijeti normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Izvode se radovi na pojačanom održavanju na deonici Pakovraće-Markovica-Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. Na deonici petlja Markovac-Vilajnac obustava saobraćaj zbog radova na sanaciji mosta preko reke Rače. Alternativni putni pravac za teretna motorna vozila iz pravca Niša i iz pravca Beograda je preko Velike Plane na Žabare, a iz pravca Despotovca teretna motorna vozila usmeravaju se na Žabare. Planirani rok završetka radova je 27. juli. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prolazi se bez dužih zadržavanja, dok vozila na teretnim terminalima na izlazu iz naše zemlje zadržavaju se oko 60 minuta na graničnom prelazu ka Mađarskoj.
Bile su to prve servisne informacije, sada naravno muzika, pa odmah odmah posle toga ćemo, naravno, kao i obično na kraju prvog sata jutarnjeg programa, videti i čuti o čemu pišu mediji ovoga jutra. 13 minuta do 7 časova jutarnji program prvog programa Radio Beograda i naravno na kraju prvog sata pregled pisanja medija. Internet stranica rts.rs, dakle internet stranica naše kuće. I dalje kao udarnu vest, kao i svih prethodnih dana i sa nadnaslovom iz časa u čas, prati situaciju u vezi sa borbom protiv virusa korona kod nas i u svetu. Poslednja vest, čuli ste to mislim i u našim vestima, je da je broj zaraženih u svetu premašio 13 miliona, a da je dan za nama bio dan sa najvećim brojem zaraženih u toku 24 časa od početka cele ove kritične situacije i proglašavanja pandemije. Također na internet stranici rts.rs i o tome kako do stana u Beogradu sa 4.500 evra. Ovaj tekst naravno odnosi se na ono što već znamo, a to je da je Narodna banka Srbije smanjila obavezno učešće za stambene kredite za kupovinu prvog stana na 10%. Za sada jedna banka je ponudila takve uslove i već ima nekoliko desetina kreditnih zahteva u proceduri. Na rts.rs i o tome da holivudske zvezde, kako bi moglo da se kaže, širi istinu o Tesli, jer ta istina oduzima dah. Istina o velikom naučniku Nikoli Tesli oduzima dah, njegova mudrost, energija i unutrašnje biće privlače ljude i iako neki misle da je pomalo zaboravljen, svaka ozbiljna osoba koju zanimaju nauka, umetnost i filozofija, njegovo ime vidi svuda oko sebe. Ocenili su glavni protagonisti filma Tesla, reditelj Michael Almereida i glumci Ethan Hawke i Kyle MacLachlan. A sve to povodom, pretpostavljam da znate, 164. godišnjice rođenja Nikole Tesle, što je bilo 10. jula, kada su u jedinoj preostaloj Teslinoj laboratoriji Wardenclyffe održana je premijera, online premijera filma koju su gledali zaljubljenici u Teslu u 30 američkih saveznih država i 14 zemalja. Još više o ovom filmu i prvim reakcijama na njega na rts.rs. Također tu su i sve ostale najvažnije vesti iz svih oblasti javnog života kod nas i u svetu. Između ostalog i podsjećenje da od juče Air Srbija ponovo leti do Azorne obale, a vest ovoga jutra je i da je milanski aerodrom Linate od danas otvoren posle 4 meseca obustave rada zbog virusa korona. No, prva 2 dana, dakle danas i sutra, proći će bez letova. Šta pišu novine? Politika na naslovnoj strani, pandemija COVID-19 u Srbiji gore nego u aprilu, tako glasi naslov. I podsjećanje na to da je preminulo još 11 pacijenata, da je najteža situacija u Beogradu i prenose se apeli svih zvaničnika da se poštuju mere predviđene za ovaj trenutak i da svi budemo disciplinovani. Jedna od udarnih vesti, evo i na naslovnoj strani Politike, ali i u drugim svjetskim medijima, i to još od juče, je da se Donald Trump prvi put pojavio sa maskom, iako je poput Putina, Bolsonara ili Merkelove mesecima odbijao da se u javnosti pojavi sa zaštitnom maskom, predsjednik Sjedinjenih Država je takvu praksu juče promenio. Za današnju Politiku govori predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Nismo se dvomili oko podrške Plenkoviću. Samostalna demokratska srpska stranka će u novoj hrvatskoj vladi imati ministarsko, a vrlo moguće i podpredsjedničko mesto, kaže između ostalog Pupovac za Politiku. U današnjoj politici i o tome da od kuće radi više od 60% zaposlenih, a također jedna od tema najavljena na naslovnoj strani politike jeste pod naslovom Liberalizuje li Evropa stav prema GMO? Posle zahteva Evropske komisije da se zbog vakcine protiv virusa korona promeni ovo osetljivo zakonodavstvo, na probi se našao i pokret protiv GMO. O ovoj temi za politiku govori genetičar dr. Miodrag Dimitrijević, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, i kaže da zakonodavstvo Evropske unije izgleda nije spremno za međunarodnu utakmicu, pre svega trku Sjedinjenih Država, Evropske unije i Kine u stvaranju i iznošenju na tržište vakcine protiv COVID-19. Evropska unija se bori ne samo za što brže dobijanje efikasne vakcine, već i da u tome ima prvenstvo. Sredinom juna je doneta strategija EU za COVID-19 vakcinu. Ona se zasnova na dva stuba. Prvi, da se obezvedi proizvodnja vakcine u Evropskoj uniji i dovoljne količine za zemlje članice, i drugi, da se usvoji regulatorni okvir Evropske unije saglasan sa trenutnom hitnošću, te da se stavi u pogon sva postojeća regulatorna fleksibilnost. To uključuje i privremeno ukidanje pojedinih odrednica GMO zakonodavstva da bi se ubrzali klinički eksperimenti sa vakcinama i lekovima koji sadrže genetski modifikovane organizme, objašnjava profesor Dimitrijević za politiku, a svetski pokret koji se više decenija bori protiv GMO naći će se razapet između stava ne GMO i potrebe da se što brže i efikasnije suzbije jedna pandemija čije trajanje i konačan ishod, ako joj se nestane na put, niko ne može da predvidi. Jako lep tekst u današnjoj politici na stranici kulture pod naslovom Reči i njihovi blizanci, piše lingvistkinja Rajna Dragićević, naravno i profesorka, i ja ću vam pročitati samo anterfile ovog teksta. Piše Rajna Dragićević: još je Meša Selimović primećivao vezu između broja sinonima u rečniku i slike sveta prikazane u njemu, pa je zapazio da u Vukovom rječniku najviše sinonima imaju reči koje slikaju siromašan narodni život. Najesti se, tući, udarati, ruka, jadan. I u Ćosićevom srpskom rečniku sinonima čak tri od ovih pet reči imaju bogatu sinonimiju, a to su reči tući, udarati i jadan. Vidite kako kultura, sasvim precizno jezik, a jezik je i još malo više od kulture, može da da neke pouzdane odgovore. Sada ćemo pogledati i o čemu piše današnji Blic na naslovnoj strani. Predrag Kon i Srđe Janković upozoravaju: virus se sada prenosi brže nego ranije. Dobra vest, piše Blic, vakcina spremna već na jesen, doduše iz ovog naslova stoji znak pitanja. Naučne istraživanja širom sveta daju prve rezultate. Ova vakcina trebalo bi, odnosno najavljuje se da će imati 2,8 puta više antitela nego najotporniji organizam. Naučnici koji su razvijali vakcinu veruju da bi ona mogla da štiti ljude od COVID-19 najmanje nekoliko godina, mnogo bolje od prirodno stečenog imuniteta. Vakcina protiv korone, kao što znamo i kao što mnogi tvrde, jedini je mogući način da se zaustavi pandemija, a ona, kažu mnogi naučnici, bi mogla da bude spremna već na jesen. Prvi rezultati istraživanja rade se i da dobri su, dakle, a ta istraživanja se rade na Oxfordu, ali i u Americi, Rusiji i u Nemačkoj, piše Blic. Velika Britanija je treća po broju preminulih od korone, ali dalje se ne štiti dovoljno. Ceo svet nosi maske, samo Britanci ne. U Blicu danas, ali i u svim drugim medijima, jedna od udarnih tema je šta se krije iza odluke o Aja Sofiji. Blic o tome piše pod naslovom Erdoganova demonstracija moći i skrivanje slabosti. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 o ovoj temi oko 7:15. I večernje novosti na naslovnoj strani pišu osude, odluke Turske, ceo svet na nogama zbog Aja Sofije. A na naslovnoj strani večernjih novosti također o tome da je virus sve opasniji, korona za dve nedelje ubila dva rođena brata, ocu preminulih Čačana, lekari se bore za život. U Loznici i Šapcu COVID-19 u trenu odneo muža i ženu, pišu novosti na naslovnoj strani. Također, novosti beleže crni saobraćajni bilans, ponovio se i ovog vikenda sa još tragičnijim posljedicama nego minulog, drumovi odneli 8 života. A na stranicama večernjih novosti koje se bave događajima u Beogradu i tekst o tome da većina dece ometene u razvoju i po ukidenju vanrednog stanja je ostala kod kuće u dnevni boravak samo onaj ko mora. U toku je anketiranje zbog utvrđivanja broja zainteresovanih, pojedini roditelji korisnika koji ispunjavaju kriterijum su odbili uključivanje dece zbog rizika od zaraze. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Do 7 časova ostalo je minut i po, tačno u 7, gong, pa naše vesti, a sa nama u informativnom delu jutarnjeg programa danas kolega Vlada Mihajlović. Kako je lepo u ovom trenutku, sunce obasjalo centar Beograda, pa i da mi obasjamo malo vaše jutro, ovo 13. julsko, ne samo ovom slikom koju smo vam upravo preneli, nego znate već i onim uobičajenim zvukom u ovo vreme u jutarnjem programu.
Dobro jutro, deco.
Čitam,
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Lekcija.
Iz čitanke za drugi razred.
Slušanje.
Igramo sa drugi telefon.
Dobro.
Znači, Anđela počinje, smisli neku komplikovanu reč, šapne je doci, onda doca, to što je čula, šapne vama, vi kažete naglas.
Nabuhodonosor.
Ništa nisam čula.
Aha, glasnije, dobro.
Nabuhodonosor.
Na umoru.
Ja ću sad da vam kažem nešto mnogo, mnogo tiho. I vi ćete da me slušate. Šta vam se jutro dogodilo? Neko da im priča. Tiho, kuda sam? Ja vas, kad sam ustao, igrao sam igrice. I onda smo krenuli rano jutro na čas likovnog.
Ajde sad neko da mi ispriča šta se to dogodilo.
Pa možeš i glasno.
Pa je krenuo da...
Možeš
pa je ustao je, pa je počeo da igra igrice, pa je, kako se zove, pa je otišao na crtanje i crtao tamo.
Tačno?
Okay. I ja sam rekla kao ustavobranitelj.
Dobila sam mačku i ja prerođendana, iako je to važno.
Dobila je mačku prerođendana, iako je to važno.
Teško bilo slušati.
Zvukom je mogla da vidi kako lončić za kafu pada na pod. Crveni lončić na bele tufne kotrljao se po parketu i zaustavio pored mačije činije za vodu. Kapljica sa ivice činije je pala na pod i napravila baricu koju je upila pukotina parketa. Zazvonio je telefon. Svetlo se upalilo na krovu susedne zgrade. Na drugoj strani planete neko je rekao: "Halo?
Halo?
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 Halo?"
Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno...
Žamor
glasova.
Ne čujem ti ništa.
Opančić.
Ja.
Jel tačna reč?
Ne.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija... Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
You too.
7:16, još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo program novim temperaturama, objavljivanjem novih temperatura, naravno. Bez promjene najhladniji Kopaonik, samo 4 stepena iznad nule, izmereno je i u 7 časova. A još jednom ću vam reći, danas je 13. juli, dakle leto praktično na vrhuncu. Na Kopaoniku pretežno oblačno, delimično oblačno je trenutno u najtoplijem Negotinu, tamo je već 18 stepeni, delimično oblačno i na Zlatiboru 10 stepeni, kao i u Kuršumliji u kojoj je 12 stepeni. Odmah za najtoplijim Negotinom je Beograd u kom je 16 stepeni sada, u Novom Sadu je 14, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu 15 stepeni. Sa izuzetkom ovih nekoliko mesta gdje ima nešto više oblaka, u našoj zemlji svanulo je i traje jedno lepo vedro julsko jutro. Temperature danas do 26 stepeni, dakle temperatura najviša dnevna prognozirana za danas nije baš julska, ali dobro će doći kao još jedan dan predaha posle onih velikih i vrućine iz Parina koje smo imali krajem prethodne sedmice. A u Beogradu, da vas i na to podsjetimo, danas najviša dnevna oko 24 stepena. U pregledu pisanja medija ovoga jutra najavili smo da će naša prva tema u jutarnjem programu biti tema oko koje se uzbudio ne samo ceo kulturni svet, nego i ceo svet, slobodno možemo tako da kažemo, a to je promjena namene legendarnog zdanja Aja Sofija iz muzeja ponovo u džamiju posle više od 80 godina. Papa Franja rekao je da je povređen odlukom Turske da muzej Aja Sofija postane džamija i da osuđuje takav potez. Moje misli idu u Istanbul, mislim na Aja Sofiju i veoma sam povređen, rekao je papa tokom nedeljne molitve na trgu Svetog Petra u Vatikanu, prenosi Reuters. Svetski savez crkava pozvao je turskog predsjednika Erdoana da preinači tu odluku, dakle odluku da se Aja Sofija iz muzeja ponovo pretvori u džamiju. Grčka vlada poručuje da će učiniti sve što je u njenoj moći da turske vlasti snose posljedice zbog ovakve odluke. Zašto je Aja Sofija važna za svjetsku kulturnu baštinu? To pitanje je postavila, a potom i odgovore potražila naša Ivanka Joksimović.
Velelepna građevina u Istanbulu punih 9 vekova bila je centralna vizantijska crkva. Padom Konstantinopolja 1453. godine pretvorena je u džamiju. Tada dobija 4 minareta, a zidne slike i mozaici prebojeni su i prekriveni stihovima iz Kurana. Istorijskom odlukom osnivača savremene Turske, Mustafe Kemala Ataturka, 1934. Aja Sofija postala je muzej. Jedna od najvećih turističkih atrakcija koja se nalazi na spisku svetske baštine UNESCO trenutno je zatvorena. Turski državni savjet poništio je odluku iz 1934. godine i objavio da će se hramu Svete Sofije vratiti status džamije. Takva odluka bila je očekivana, iako su se mnogi nadali da ona neće biti doneta, kaže islamolog i orientalista profesor Darko Tanasković. Smatra da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan neće odustati od svoje namere, uprkos reakcijama i spoljnim pritiscima.
Smatram jednim novim korakom u procesu sistematskog sprovođenja neoosmanističke doktrine u Erdoganovoj politici. Smatram da je ona došla u trenutku kada je s jedne strane predsjedniku Erdoganu, čiji je položaj unutar zemlje poljuljan posle posljednjih izbora, potreban jedan takav jak gest prema svojim glasačima, pre svega islamistički orijentisanim, a s druge strane na spoljno-političkom planu otpali su oni razlozi koji su ga navodili da do sada taktizira i da taj konačni potez ne učini. Imaće naravno efekta na odnose i Erdogana i Turske sa zapadom u celini, sa hrišćanskim zemljama i slično, ali mislim da na ovu odluku neće imati nikakvog uticaja.
Na objavu o pretvaranju Aja Sofije u džamiju reagovao je i UNESCO, pod čijom se zaštitom nalazi ovaj spomenik kulture. U saopštenju se navodi da je odluka doneta bez konsultacija sa UNESCO-om, ali i sa lokalnim zajednicama, što podrazumeva i hrišćanske zajednice, kaže Goran Milašinović, predsjednik Nacionalnog komiteta za saradnju sa UNESCO-om.
Međutim, mi moramo da budemo oprezni s druge strane i da se ne mešamo u unutrašnje stvari Turske, zbog toga što Aja Sofija jeste upisana ne kao posebno dobro na svetsku listu svetske baštine, nego kao serijsko dobro, u sklopu nominovanog do dobra istorijska mesta Istanbula, mislim 1985. godine da je taj upis bio, dakle više istorijskih mesta, uključujući i Aja Sofiju. Ono što je poseban problem, to je što u konvenciji o svetskoj baštini, potpisane 72. godine i od naše strane, a također, odnosno Jugoslavije tadašnje, a također od strane Turske, nije specifikovana namena dobra. Tamo ne piše u konvenciji da dobro mora da ima namenu ovu ili onu. To je dalo pravo Turcima da naprave ovo što je urađeno.
Da bi se neko kulturno dobro našlo na spisku svetske baštine, ono mora da posjeduje univerzalnu vrednost, podsjeća Milašinović.
Univerzalna vrednost Aja Sofije se ogledala upravo u toj multikulturalnosti, upravo u tome što je to bila hrišćanska i muslimanska bogomolja, što je to bila jedna simbolička veza kulture istoka i zapada, nešto što je povezivalo, nešto što je zapravo ispajalo kao Piemont. I taj simbolizam Aja Sofije kao jednog od najstarijih spomenika kulture istog perioda više neće imati taj simbol, taj simbolički značaj kao što je imao dok je Aja Sofija bila muzej.
Na pitanje da li postoji mogućnost da hram Svete Sofije bude skinut sa UNESCO-ve liste zaštićenih dobara, Goran Milašinović odgovara da se to ne bi moglo učiniti, a da se istovremeno ne skinu i druga istorijska mesta u Istanbulu, budući da je reč o serijskom kulturnom dobru. Ali dodaje da očekuje neku vrstu reakcija Komiteta za svetsku baštinu.
Easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talent pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jut
eszembe. Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Sedam časova i 29 minuta. Sljedeća tema. Edukacija i udruživanje važni su naravno svima, pa i ženama na selu. Tako će, smatraju, očuvati poljoprivrednu proizvodnju i lakše plasirati proizvode. I projekat koji se zove Za poboljšanje položaja žena na selu, udruženja iz Beograda, Trstenika i Guče, bit će vid pomoći njihovom osnaživanju, ali i ublažiti negativne efekte zbog posljedica korone. O ovoj temi više za jutarnji program Silvija Pašajlić.
Svakodnevno su ulozi majke, domaćice, a uz mnoštvo poslova na imanju stižu i u njivu, u štalu. Dušica Vukićević iz sela Milatovići kaže da se, iako im život nije ni malo lak, žene na selu retko žale.
Pa nije ništa teško ako se radi, eto sam, zadovoljstvo mi. Zavisi individualno kako kome. Teško je uskladiti ko ima dosta obaveza.
Uz puno posla, kažu, problem su i niske otkupne cene, kao i što se za plasman proizvoda same moraju snalaziti. Da napravi kvalitetan sir sa raznim začinima, Svetlanin Davidović iz sela Kaona nije nikakav problem, ali doći do kupca za nju je teži posao.
Imamo 4 krave, od toga dnevno, znači oko 100 litara sam mlijeka prerađivala i praveći razno razne sireve koji su jako dobro kvaliteta, ali je taj plasman jako težak.
Da savladaju prepreke i realizuju projekte koji ih osnažuju, značajna im je podrška Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women i Evropske unije, ističe Nadežda Satarić iz Udruženja građana Snaga prijateljstva Amiti.
Kroz ovaj projekat želimo da ih osnažimo, ne samo žene, nego da osnažimo njihovu porodicu, da ih motivišemo, da ih stimulišemo za to proizvodnju poljoprivrednu, za seoski turizam, za inovativne neke stvari, kako bi i njihova deca ostala da žive i da rade i da dobro žive od svoga rada na selu.
Za bolji položaj žena na selu, za razvoj njihovih potencijala, važna je edukacija, udruživanje, saradnja sa sličnim udruženjima. Gorana Taransković iz Odeljenja privredne komore Čačak također je uključena u ovaj projekat.
Učesnice i udruženje žena ovdje sela Drgačeva imaju za cilj da svoju decu tako vaspitaju i tako predele da ostanu, da žive, da rade na selu, da se dobije jedna perspektiva, a to mogu doći kroz udruživanje, njihovo jačavanje, njihovo ekonomsko osamostaljivanje.
Vredne, preduzimljive žene Dragačeva žele da ostanu na selu, da pomognu razvoju svojih sredina u snažnim porodicama, koje su, kako kažu, ključne za njihov opstanak.
mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. That I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
Minuta je do 8 časova. Rubriku koleginice Silvije Pašalić, koju smo malo prečuli, uzeli smo i namerno stavili upravo na ovo mesto kao uvod u naše današnje.
Pitanje jutra.
U kojem ćemo vam ponuditi da kažete svoje mišljenje o položaju žena na selu. Kako vi ocenjujete i opisujete položaj žena na selu i kako bi im pomoć najpre dobrodošla, podsjećamo da je više nego dobro poznato da žene napuštaju sela mnogo više i mnogo pre nego muškarci. Eto, o tome danas u pitanju jutra u narednih desetak minuta. Izvolite, pozovite 011 322 5299, 322 5499, dobro poznati telefoni prvog programa Radio Beograda, naše i vaše pitanje jutra, ovoga jutra, ovog ponedeljka 13. jula, o položaju žena na selu. I imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta bih rekao, normalno da ovo pitanje se može posmatrati u kontekstu uopšte bivanja u, znači u celini, znači jednostavno kako se položaj žena menja, znači u opštu društvu, tako se i položaj žena na selu je sada drugačiji.
Gori ili bolji?
Pa na položaj žena na selu je bolji, evo ja ću na ilustrativnim primjerom, znači to je jedno najče selo Ošćeni Požarevac i još jedno selo tu drugo, samo 8 kuća koje nose mleko, znači jednostavno nema znači mleka. Znači ova domaćica koja se bave time, on jednostavno sve sa to mehanizacija, i ide se na te poslove, znači koje otprilike koji se može rešiti mehanizacijom, tako da ove žene koje, pošto znam, lično poznajem tu imaju kušiluku, znači savremenu dosta žena koju su upručenim gazdicima i vozi traktore, priključene mašine neke i tako. Ali to
ima li
je...
prostora da se poboljša još dodatno, ako vi kažete da je to u vašoj okolini dobar položaj, bolji nego što je bio, ima li prostora da se taj položaj žena
pa
još
uvijek može biti bolje. Ali kažem, problem je u selu zato što, jedan drugi problem je to što recimo mnoga sela ostaje sada bez škola, bez onda ambulante rade, na primjer, tomu dva puta nedeljno i tako dalje. To je ono što pogađa sve, a posebno, znači, te žene koje su ostale na selu, znači, to su neke stvari koje bi mogle da utiču na taj položaj. Znači, što se tiče ostalih stvari, otprilike sve to ide, hvala Bogu, na bolje.
Najlepša hvala što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro. Dobro jutro. Mali problemi sa vezom, no probat ćemo ponovo, ili probajte ponovo. O položaju žena na selu u našoj zemlji u aktualnom trenutku, o tome danas u pitanju jutra na talasima prvog programa radija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, drago mi je što je slušateljka na vezi. Odakle ne zovete ako mogu da pitam?
Iz Male Moštanice.
E, lepo, izvolite.
Pa znate šta, ja sam odrastala na gradu, ali uvek smo letnje raspuste provodili na selu i bilo nam je predivno. Sad u odnosu na onda, mnogo je lakše, što ne znači da uvek može da bude bolje, znate.
Dobro. Kako vi vidite taj prostor ili tu mogućnost za unapređenje, za poboljšanje?
Pa sad ima toliko tih mašina za u poljoprivredi, za sve su malte ne izmisli, i za branje, i za kopanje, i za sejanje. Mislim, mnogo, mnogo, ja se sećam kao deca, mi deca idemo da čuvamo krave, svinje, ovce, oni ujutru ustanu pa do 11 sati dok ne počne vrućina, kopanje, šta već ide, sa svega toga, sve se radi mašinama, tako da je neuporedivo lakše, ali na selu uvek ima posla, treba pobaviti, treba musti krave, ovce, siriti, praviti kajmak, tako da uvek ima posla, ali je neuporedivo lakše. Žene sad mogu, lakše im je to da rade mnogo već ranije kad su imale, znate, da se bili na selu, pa kako je to ranije bilo. A sad je neuporedivo lakše, što ne znači da uvek može da bude bolje.
Da, da, naravno.
Jel mogu nešto da vas pitam?
No, izvolite.
A zašto se toliko pušta strana muzika kad imamo mnogo naših divnih, predivnih pevača, da slušamo naše srpske pevače, našu lepu muziku, pa Lolu, pa Nadu Knežević, pa Biseru, pa Senku, pa Radmilu Karaklajić, pa Lea Martin, pa Dragana Stojnića.
Pa vi ste napravili celu playlistu.
Ne znam od koga slušam ove, što zaista ne znam čemu to vodi, niti šta razumem, niti to jednostavno, dajte da, ako volimo Srbiju, ako hoćemo naše, dajte da se izborimo i za našu muziku i za naše sve imamo divno i predivno. Šta će nam to strano?
Dobro, hvala lepo, čuli smo vas. Dobro jutro sljedećem slušalcu ili slušateljki, izvolite. Halo. Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Želim da vas pozdravim, tema je vrlo značajna.
Dobro.
Zašto je značajna? Zato što treba zadržati koliko je to moguće, naravno, ali odgovarajući mjerama, osjećajima žene na selu, a to znači osnažiti u svakom pogledu položaj žena na selu, znači kako edukacijama, mislim dodatno, jel, gledano sa te strane kako da se bolje živi na selu, ali isto tako i materijalno pomoći ukupno i selo, a posebno naravno i žene. I još što je jako važno, sve ukupno gledano i na zdravstvenu zaštitu i kasnije kad trebaju žene da odu i u poljoprivrednu penziju. Znači, penzije koje su sada oko 12.000 su zaista, ja bih rekao, zanemarljive.
Da, 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 apsolutno se slažem sa vama. Hvala vam najljepše što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Samo bolja saobraćajna povezanost
sa centrima. Mm-hmm. Da li su to okruzi, da li je to Beograd. Izuzetno je velika cena prevoza. Mm-hmm. Da bi prešli razdaljinu od 15-20 km od sela do grada, vi morate da platite između 300 i 350 dinara. To je kilo sira. Za ženu koja radi na imanju, dati kilo sira samo u jednom pravcu, to je 2 kila da bi se vratila kući, to je previše. Kada bi lokalne samouprave smanjile svoj vozni park, jedno vozilo ukinulo, a sa tim novcem otvorilo liniju koja bi se na 4 sata obratila do grada da ljudi mogu dođu do doma zdravlja, do pijace, do opštine, do pošte, puno bi se bolje selo razvijelo.
I onda da možda ne bi bilo toliko ni odlazak da se sela.
Kako da, pa zbog čega, gospođo, znate kako je lepo živjeti na selu, a vi ste na 15 minuta do grada, zbog čega?
Da
ne lazim u dalje, da ne zauzimam.
Da, najlepše vam hvala, Ranko, najlepše vam hvala. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Beti, Igor iz Kruševca.
Izvolite, Igore.
Ja živim na selu i hoću reći...
Kako se zove vaše selo?
Molim?
Kako se zove vaše selo?
Veliki Kupci.
Veliki Kupci, dobro, izvolite.
Na putu Zakopavnik.
Dobro. Kod vas ima puno to kupoprodaje, pa zato Veliki Kupci ili...
to... Da.
Šalim se malo, naravno.
I hoću da kažem da je položaj žena znatno bolji nego što je bio ranije, uh-huh. Ali moglo bi da se nešto uradi, neka strategija za bolji plasman njihovih proizvoda, za sve ove... žene koje rade recimo zimnicu ili sireve, kajmak, šta sve mlečne mm-hmm. proizvode, mm-hmm. da im se to lakše plasira na tržište da bi lakše nešto ostvarili ili dati i čak penziju recimo.
Pa ne čak, nego to bi moralo da bude podrazumevajuće, jer te žene toliko rade i u kući i na polju i u štali i svuda, pa ako to nije vredno penzija, onda stvarno ne znam šta je vredno penzija.
Da, onda šta je drugo vredno, tako više je to vredno nego sve ostalo.
Hvala najlepši, Igore.
Hvala vama, prijetno.
Kako naša sela imaju lepa imena i zanimljiva. Eto, čuli ste, kod Kruševca na putu za Kopaonik, selo Veliki Kupci. A vi se javljate odakle, dobro jutro.
Jutro, zovem iz Dragačeva, evo.
O, lepo,
u kontekstu,
baš. Da, izvolite.
Silvije Pašalić, ona, mislim da ste imali...
Jeste, upravo, zato se malo i osmehujem.
Da, izvolite. Pa mislim da selo ima mnoge mogućnosti da se žene usavrše u svakom pogledu, i u duhovnom, i velika inspiracija selo, zaista, u svakom pogledu. I najveći pesnici su sa sela. Tako da smatram, što se tiče Dragačeva, nešto u okviru i kontekstu ručne radinosti, na primjer, moglo bi da se osmisli život žene na selu.
Je li ima vremena za ručnu radinost, kraj svih drugih poslova?
Pa, šta ja znam... Ko hoće, ta i može. Mislim, ako...
Stara krilatica, jel?
Ako žena to voli, ako mislim da je svestranost dobra mm-hmm. i da može tu žena da se nađe zaista u svakom pogledu.
Hvala vam najljepši i veliki pozdrav za lepo Dragačevo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Ljubinko iz Žiče.
Ha, Ljubinko. Izvolite.
Pozdrav vama, vašoj ekipi i slušućima Radio Beograda.
Izvolite. Šta vi kažete na ovu temu?
Ja kažem onu krilaticu, da se živi savremeno na starinski način.
Aha, zanimljivo, da se živi savremenom, ali na starinski način.
Jeste, mm-hmm. To kažem, ne kažem ono, to kažem ono na pamet, nego iz iskustva. Ja sam rođen na selu i živio sam na selu do 8. razreda, posle krenuo po svetu, sam putovao i radio i učio i dan danas to radim. I ovdje se sad ja zovem ovom Muruzno polje, imam 12 stari, ali šta hoću da kažem, razgovaram sa damama,
da.
Najviše se i družim sa njima i pričam. Moja majka sa 3 nedelje koja je imala tečaj,
da.
Koja su tada imala taj, one su imale po jedno 20 doktorata, fakulteta, razumete?
Shvatam, znate, u prenosnom šta, smislu, da, shvatam.
Znate li vi šta su sve one radile? Ne samo moja majka, nego i baba i prababa.
A je li im bilo teško?
I ja se čudim sada ovaj, kako to, kako je mogla svu tu tehnologiju. Sad hoću da kažem ovdje, znači, sve je uključeno na selu. Ja imam ovdje 12 ari, imam 30 vrsta voćki, imam lekovito bilje. Sve sam to nasledio od oce, majke i babi. Sve
da li na bolji položaj žene na selu utiče samo to što je sada više mehanizacije?
Samo treba, treba znanje,
znanje
da se uzme, što kaže po znakom navoda, od starih, a to je ono, kaže, babi recept. Kako babi recept, kaže, to je recept bez recepta.
Dobro.
Znači, da se
vi
nauči...
se zalažete za staro znanje, odnosno za iskustvo jeste, prethodnih generacija i ovu modernu tehnologiju.
Jeste, i da, samo još ovo da kažem, to je, znači, organska proizvodnja, znači, da, organska hemija.
Da.
Da se to uradi, ima i klaster udruženja koja, znači, za dobru robu ne treba uopšte reklama.
Jasno nam je, da. Hvala najljepše, Ljubinko. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih pozdravio prethodnog slušalca, on je stvarno čovjek, svaka mu čast. On kad god je se javio, uvijek je dobre stvari rekao, svaka mu čast.
A odakle se vi javljate?
Mi, ja sam iz Trlića kod Uba.
Dobro, izvolite.
Pa evo, što da kažem, znači, što se tiče sela, selo ovaj, treba oživiti i treba...
Kako?
Jedino ovdje kod nas problem je sada što autobusi ne idu.
Evo, to već drugi put sada čujemo u ovom, u ovom razgovoru. Dakle, problem prevoza, jel?
Pa jeste, ovaj, kako je počela korona, ajde, ukinuli ovo tamo, vamo, sada nemam pojma kad će da počnu autobusi da idu normalno. Mada ne mora to da ide veliki autobus, nema naroda koliko bi trebao da ide veliki autobus. Ali ne ide ni onaj minibus.
Da, jasno.
I to je problem, razumijem.
Kako žive žene u Trniću kod Uba?
No, žive kao gospođe u Beogradu, još i bolje nego gospođe. Znači, može samo da kukaju bez veze po neke žene, a inače žive, sad čuje Bože, živi se ljudski.
Dobro. Može li se naprediti da bude još bolji položaj žena na selu?
Pa, znate šta, što se mene tiče, i može je, a i ne mora. Znači, žive žene svaka čast. Mislim, i ova vlast svaka čast što je dala i ženama i ljudima, živi se ljudski, svaka čast.
Dobro.
Ja mogu sve...
A jesu li žene ljudi?
Kako mislite?
Pa kažete dala i ženama i ljudima, pa ja sad malo onako se šaleći vas pitam jesu li žene ljudi.
Pa zavisi kako koja.
A je onda. Dobro, hvala vam, najljepše pozdrav. Da čujemo i vas. Dobro jutro. Aha, imamo malo. Malo ćemo sačekati. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Halo?
Da, čujemo se, a morat ćete da utišate radio.
Aha, pa samo malo.
Važi.
Samo malo. Dobro?
E, rekla bih da jeste. Izvolite.
E, dobro. Pa što se tiče sela na selu, život na selu.
Ma specijalno žene na selu, to nam je danas...
A specijalno žene.
Mm-hmm, da.
Da.
Po vašem mišljenju, odakle nam se javljate za današnje pitanje, jutra je to dosta važno.
E, iz okolice Podrinja tamo, ispod Cera.
Dobro.
E, pa šta da vam kažem, gospođo, kao žene na selu, oni dosta imaju posla, to je normalno, to imaju žene i u gradu posla, ne na selu.
Dobro.
Na selu žene radu sve poslove, čistu, peru, kuvaju, vamo, tamo, sve to ima svoje na selu.
Dobro.
A što se tiče, treba malo selo poštovati, treba poštovati žene. Ako nema žena, ne bi nema ni nas.
Dobro.
Razumete?
Kako da ne.
Jeste. Znači, treba poštovati žene, a i žene treba da poštuju svoju jaču polovinu, samo žene da se
ja
poštuju.
Se također zalažem za uzajemno poštovanje.
Tako je, uzajemno poštovanje, to je najlepše i, i tako. Lepo se živi na selu. Koja je žena...
Ma šta fali, ali ne fali nešto tom selu? Šta
pa, znači šta fali koje nema, recimo selo koje je malo zabitije tamo u tim našim planinskim područjima.
Dobre.
Pa eto, nemaju vode, nemaju ovo, ono, kanalizaciju, možda i struje nemaju. E, tim ženama je malo teško,
tamo.
Boga mi, ja bih rekla da je njima mnogo teško kad svega toga nema, jel da?
Pa kako da nije, kako da oni žive, one starinski život, bre, kako
da, da.
A ovi koji su malo dole pored puteva, znači, znate šta, gospođo?
Da.
Risam deta.
Da.
Svako selo put sačinjava. Znači, nije bitno gde živiš, bitno je put.
Mm-hmm.
Ako ti imaš put, ti imaš sve.
Da, to mi se
zna. Zašto to govorim? Zato što možda učešći iz grada i, mm-hmm. i građu, i struju, i ovo, i ono. A ovako, kad nemaš puta, kuda, kako? Znači, put čini selo. Put, put.
Da. Najlepša hvala što ste se javili. Veliki pozdrav i vama i svim ostalim slušalcima koji su danas učestvovali u našem pitanju jutra, kontakt delu jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. 7.53 i sada slušamo pesmu koja se možda, eto, malo i simbolički uz ovo o čemu smo sada razgovarali, zove Još uvek ima nade i na srpskom je, izvodi Delarno Band.
Follow I through all the days of I and I. Blessed be the Lord.
2,5 minuta je do 8 časova, završavajući i ovaj sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa radija. Evo jedna sportska informacija koju smo upravo primili posredstvom svetskih agencija, prenosi domaća agencija Tanjug. Košarkaš Denver Nuggetsa Nikola Jokić doputovao je u Sjedinjene Američke Države. Zvezdu Nuggetsa na aerodromu u Chicagu naime prepoznala je jedna putnica koja se fotografisala sa njim, a fotografiju je njen verenik objavio na Twitteru. Nuggetsi mogu da potvrde da se Jokić vrati u Sjedinjene Države. Verenica mi je poslala fotografiju sa aerodromu u Chicagu, napisao je Jake Query. Srpski reprezentativac inače bio je, podsjećamo, zaražen virusom korona tokom boravka u Srbiji, a posle oporavka imao je tehničke probleme da otputuje za Denver. Međutim, Nikola Jokić, centar Denver Nuggetsa, uskoro bi trebalo se pridruži ekipi u Orlandu, gde će od 30. jula biti odigrana završnica NBA lige. Uz podsjećanje da su temperature u ovom trenutku između 4 stepena koliko je na Kopaoniku i 18 stepeni koliko je trenutno u Negotinu, u Beogradu 16, u Nišu 15, u Novom Sadu i u Kragujevcu 14 stepeni. Vašoj pažnji preporučujemo uskoro za nešto više od jednog minuta nove vesti prvog programa radija, vesti u 8, a odmah zatim nastavljamo i naše druženje. Posle vesti na talasima prvog programa radija nastavljamo jutarnji program i pre nove epizode emisije Srpski na srpskom, kao i obično u ovo vreme, sasvim kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Danas možemo slobodno da kažemo je prvi pravi dan početka primene novog pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad radi sprečavanja pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, tako se zvanično dakle zove taj pravilnik koji ima potpuno neke nove odredbe koje obavezuju i poslodavca i zaposlene. Mi ćemo dakle se baviti ovom temom. Koleginica Nikolina Miljković je malo istraživala ovu temu i ono što je akcenat u svakom smislu jeste koliko je realno da se ove nove mere zaista mogu primeniti i da zaista, kako bi se to nepopularno i nekim novim rečnikom moglo reći, zažive. Dakle, to je prva tema kojom ćemo se baviti. Očekujemo da nam dođe i gošća, Maja Rubin, projektna menadžerka takmičenja koje se tako lepo zove Svetionik znanja. Organizuje se već četvrti put, a odnosi se na srednjoškolce, buduće trećake i četvrtake, ali u srednjim školama u našoj zemlji. I to u 15 gradova. Čućemo više o čemu se radi. Sve to će se dešavati naredne školske godine, ali konkurs za prijavu za ovo takmičenje traje do 17. jula. Mi vas podsjećamo, danas je 13. I sportom ćemo se nešto više baviti. Kolega Milan Bigović razgovarao je sa nekadašnjim trenerom vaterpolo kluba Partizan Stefanom Ćirićem, jer u ovom proslavljenom i slavom ovenčanom i medaljama ovenčanom našem vaterpolo klubu traje velika kriza koja je sad dodatno zaoštrena iz dobro poznatih razloga, a to je epidemija virusa korona u našoj zemlji, pa ćemo se i na to osvrnuti. Eto, o tome ćemo do 9, a počinjemo kao i uvek.
Srpski na srpskom.
Kaže mi, neće da bude sa mnom. Ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s uniformu da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešine iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno ko ja. I na devojke i njihove majke nemaju šta da pokažu. Kaže mi ova moja što me odbila, te osobine se u hodu otkrivaju. Tako je bolje, a ne da odmah znaš s kim imaš posla. Ja to ne razumem. Kako odanje i šta ima da se igramo žmure ko deca? Nagledao sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, razumeju se i u politiku, svaki dan kupuju novine, imaju knjige po police, a posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude uz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformom.
Srpski na srpskom.
Sve smo razumeli šta je Feđa kao ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za ovakve govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje, sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzet je jedan tip govora, novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački. Jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu, Bečki i Novosadski književni dogovor. Da su se lingvisti drugačije dogovorili, možda bismo danas na radiju govorili drugačije, možda baš kao Feđin policajac.
Rekla mi i da neće da se petlja s uniformisana lica, jer džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Otkud ona zna da li ja umem primjera radi da slažem boje? Kakve boje, pitam? Šta tu ima da se zna? Ograda uvijek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvijek da je beo da se ne zamajavam straženje farbe ako bude neka ogrebotina. A njoj to smešno. Kaže, nije tako, treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi s džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kako je vreme, proverim na neku televiziju da li ne lažu s prognozu, bacim pogled na ulicu da vidim kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, dovatim staru uniformu. I tako se boje same dovode u red. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:19. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura na najhladnijem Kopaoniku konačno porasla za 2 stepena i sada je tamo 6 stepeni. Malo su se razišli i oblaci na Kopaoniku, pa je trenutno pretežno vedro. Najviša temperatura trenutno izmerena je 19 stepeni, toliko je i u Zaječaru i u Negotinu. U Beogradu je 17 stepeni, toliko je i u Novom Sadu i u Kragujevcu. U Nišu je 16 stepeni, a 18 stepeni je trenutno u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu. U celoj zemlji i dalje pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima samo u Negotinu, potom u Kuršumliji u kojoj je 17 stepeni i u Vranju u kojoj je trenutno 16 stepeni. Još jednom podsjećamo, najviša dnevna prognozirana temperatura za danas za Srbiju je između 23 i 26 stepeni, a u Beogradu oko 24 stepena. Rekli smo malo pre, a reći ćemo još jednom, danas je i zvanično prvi dan primjene novog pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti. Tako se zvanično zove ovaj pravilnik. Na snagu je stupio doduše u subotu, a od danas bi trebalo i da se primenjuje. Taj pravilnik uređuje koje su dužnosti i obaveze poslodavca kao i zaposlenih u sprečavanju širenja virusa korona, koje su najvažnije odredbe pravilnika i koliko je realna njegova puna primjena. To je istraživala i odgovore pripremila koleginica Nikolina Miljković.
Obezbeđivanje rada u smenama sa manje ljudi, stroga higijena, maska i na radnom mestu, zaposleni je obavezno da prijavljuju simptome infekcije koronavirusom, samo su neka od propisanih pravila kojih ćemo u budući morati da se pridržavamo. Svi poslodavci su dužni da urade program mera u narednih mjesec dana i on zavisi od delatnosti, kaže predsjednik sektora za bezbednost i zdravlje na radu Unije poslodavaca Nebojša Miletić.
Mere su za takozvana administrativna radna mesta u manjem obimu, a kada su proizvodna radna mesta ili neka druga specifična radna mesta, onda ona obuhvataju veći broj mera za bezbedan i zdrav rad. Možemo mi da pravimo svakakve i zakone i pravilnike i uredbe i tako dalje, ali činjenica je da moramo da postignemo visok konsenzus i da oko postojeće bolesti, odnosno infekcije, moramo da se saglasimo da je svima u interesu da poštujemo odgovarajuće mere i da probamo, da, ono što ja kažem, da se sačuvamo.
Pravilnik je dobar i neophodan, kaže za naš program Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Jedina zamjerka je što nema jasno definisanih kazni za nepoštovanje.
Dakle, meni se ne dopada što pravilnik nema kaznene odredbe, što nije predvideo sankcije, jer u krajnjoj liniji nije to samo svojstveno za građane Srbije, to je opšte poznato za sve građane sveta. Kada vam nešto nema sankciju, vi to možete, ali ne morate da poštujete. U krajnjoj liniji, evo samo ovaj primjer i preporuke nošenja maske. Dok je bila preporuka, pola građana Srbije nije nosilo, kada je kazna 5000 dinara. Mislim da u prevozu više ne možete naći nikog ko ne nosi masku.
Pravilnikom o merama za sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti od zaposlenog se pre svega traži lična odgovornost, dok poslodavci imaju i povećane troškove. Poslodavci su još tokom prvog talasa epidemije ispoštovali većinu ovih preporuka, ali koliko će finansijski moći da izdrže nadalje još je neizvesno, navodi Nebojša Miletić iz Unije poslodavaca.
Mnogo zavisi koliko će sve to trajati, koliko ćemo mi svi biti svemu tome izloženi i naravno, znači, koliko će to na kraju krajeva koštati. Postoje maske, na primjer, koje evo, jedna košta, ne znam, oko 100 dinara. Neko je računalo da, na primjer, policajci bi morali da koriste 6 maski dnevno, pa broj dana, pa tako dalje, pa onda imate medicinske sestre, pa imate lekare, pa Pa imate, znači, tako ta neka radna mesta, znači, ljudi koji su non stop izloženi svemu tome, prosto to košta. U ovom trenutku još uvek to ima ko da plaća i nije to tako strašno i ne utiče tako bitno na poslovanje, ali ukoliko bude potrebalo duže, mislim da ulazimo u neku priču gde ćemo svi zajedno morati da vidimo kako toga da se izborimo.
Higijena u kancelariji mora da bude na prvom mestu. Sve površine, radne stolove, tastature i telefone treba redovno dezinfikovati sredstvom na bazi alkohola. Poslodavac također treba da obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i sredstava za dezinfekciju. U slučaju pojave zarazne bolesti u kompaniji počinje da važe posebna pravila, navodi se u pravilniku Ministarstva za rad. Zbog prethodnog vanrednog stanja i smanjene potražnje i proizvodnje, mnoge firme već sada imaju problem sa likvidnošću, pa je pitanje koliko njih će moći da ispuni sve ove odredbe, navodi Ranka Savić. Iz tog razloga Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata uputila je vladi inicijativu da se preduzećima na neki način subvencioniše nabavka sredstava za dezinfekciju. I dok ne stigne odgovor od vlade, najmanje što svaki zaposleni može da uradi kako bi zaštitio i sebe i druge, jeste da nosi masku, drži distancu i češće pere ruke.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta je do 9 časova. Evo jedne informacije koju smo upravo primili posredstvom agencija, a prenose već i mediji u našoj zemlji. Tekst pod naslovom U potrazi za Svetim Gralom stiže vakcina sa Oxforda. Zna se naravno na koju i kakvu vakcinu se misli. Vakcina koja se zvanično zove AZD1222, popularna nazvana Oxford vakcina, ušla je u posljednju treću fazu ispitivanja i prema dokumentaciji u koju je konkretno magazin Nedeljnik ovdje kod nas imao uvid, već u septembru bit će u upotrebi u Britaniji, Sjedinjenim Državama i u nekoliko evropskih zemalja. O čemu se tačno radi, kompanija koja će proizvoditi, a u pitanju je britanski farmaceutski džin AstraZeneca, odrekla se profite dok traje pandemija i vakcina će, kako je saopštio direktor te kompanije, koštati otprilike u protivrednosti jednog espresa, dakle espresso kafe. Institut za serume u Indiji će proizvesti dodatnih milijardu doza, uglavnom za zemlje trećeg sveta, od kojih će 400 miliona biti proizvedeno pre kraja ove godine. U Britaniji će do septembra biti dostupno 30 miliona doza za najranjivije grupe. Dakle, evidentno da se nešto pomera u vezi sa pravljenjem vakcine protiv virusa korona, o čemu stručna javnost širom sveta govori da je u nedostatku leka jedino nešto pouzdano što bi moglo da zaustavi širenje pandemije i jačanje pandemije virusa korona. Podsjetit ćemo vas, jedna od vesti ovoga jutra jeste da je broj zaraženih u svetu prešao 13 miliona. Rekli smo da ćemo i o sportu govoriti, a sve je u svetlu ili još možda bolje rečeno u senci virusa korona. Danas je trebalo da se održi skupština vaterpolo kluba Partizan, ali je odložena, naravno zbog epidemije. Kriza kod crno-belih u tom vaterpolo klubu je velika, a tim povodom se za razgovor kolega Milan Bigović obratio nekadašnjem treneru vaterpolo kluba Partizan, Stefanu Ćiriću.
Stefane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste u Vrnjačkoj Banji na malom odmoru, tamo ste i proveli detinjstvo. Nadam se da je atmosfera u Vrnjačkoj Banji lepa, uprkos pandemiji.
Pa mogu da kažem da su pravu, delo je kao da pandemija nije u zemlji. Očigledno se razlikuje situacija odnosu na Beograd i ostale gradove. Banja je trenutno prepuna, puni su hoteli. Koliko će to trajati, vidjet ćemo, ali nekako drugačije, čini mi se, mirnija atmosfera i bez mnogo tenzije, s obzirom na situaciju koja je u zemlji.
Mirnije nego u Beogradu svakako. Naravno da nam je žao što je odložena skupština vaterpolo kluba Partizan. Vi ste predvodili Partizan kao trener, tu ste ostavili puno godina života, ali hajte malo da se pritrpimo, da prođe pandemija, pa ćemo valjda i tu situaciju u Partizanu prevazići.
Svakom pravom Partizanu su ljubitelji vaterpola je krivo, sigurno što skupština nije održala, jer čitali su mnogi i slušali prethodnih dana da je na grupa ozbiljnih ljudi, vaterpolista bivših koji je Partizan mnogo dao i imaju želju da vrate bar deo Partizanu, spremna da pomogne klubu koji je stvarno u velikim problemima. Kad mi pričamo o toploj vodi, ne znam koliko, pre pandemije, mislim da je bilo 7-8 nedelja, iako nisam, rekli ste lepo decembra, tu sigurno 7-8 nedelja nisu trenirali pre pandemije, pa pandemija, pa onda su i kasnili, odnosno druge klubove, tako da mislim da je stvarno došlo vreme za promene. Ono što ja znam, uvek sam tu da podržim tu opciju i ću biti za tu opciju, tu za te momke i ljude, čak i ako sam sledeće godine u stranstvu, uvek sam na raspolaganju, jer to je, mislim, pravi put za Partizan.
Bivši igrači su preuzeli ključnu ulogu u promenama, naravno i bivši treneri, funkcioneri, vi ste među njima. Želimo svi nove ljude, nove vetrove i stari Partizan, koji je baza reprezentacije Srbije uvek bio i ostao.
Pa tu se apsolutno slažem sa vama. Partizan je uvijek bio baza zadnjih, posljednjih, eto, 50 godina. Sigurno mnogo reprezentativaca, igrača koji su donosili medalje i Partizanu i nekad Jugoslaviji, CCG, SRJ, više ne znam ja, naravno i Srbiji, tako da Partizan to mora i da ostane. Lepo ste rekli, nekolicini igrači tu su potpisnici, ali takođe mogu da kažem da tu je još mnogo veći broj igrača i trenera koji podržavaju tu akciju, jer ne sigurno ovo mora da prestane. Ono što sam ja znam, sigurno da će oni obezbediti za početak, pošto dosta njih još igra na stranstvu, jedan ozbiljan krug ljudi koji bi se bavili Partizanom. Prvo što svi želimo, iako to deluje smešno u 21. veku, a to je 365 dana tople vode na Banjici, bez seljakanja na drugih bazene. Često sam pričao da je jako bitno prva ekipa Partizana, ali sigurno nam je još bitnija škola. Stvarno se osulo mnogo dece, otišlo u druge klubove. Biće to možda i nenadoknadiv gubitak, ali verujem da će ovi roditelji, deca koji su trenutno ostali u klubu, da će sačekati još malo, strpeti se i apelujem takođe na to da sačekaju još malo i da ostanu Partizanu, jer verujem da stižu bolje vremena za Partizan.
Rekao mi je Zoran Avramović, koji će sazvati skupštinu, da će ona biti održana 3 dana pošto se završi ova priča sa pandemijom, ili ukoliko uđemo u neku mirniju luku, nadam se da će to biti vrlo brzo. Dug Partizana, kažu, 6,5 miliona evra. Ja se sećam vremena, Stefane, pretpostavljam i vi, kada je Vaterpolo Savez Srbije dugovao nešto više od 1 milion evra, da je to bio ogroman dug. E sada, kada pomenemo 6,5 miliona evra za svet vaterpola, to je kao u fudbalu 60 miliona.
Jeste, slažem se sa vama, jeste to ogroman dug. Vaterpolo, naravno, savez to sredio uz pomoć države. Mislim da će Partizan isto takođe uz pomoć države. Sjetimo se i KK Crvena zvezda je imao dugo, veliki dug, čak veći u tih 6 miliona, pa su to neko sredilo. Ono što se je opoznato je jedan veći deo duga je prema javnim preduzećima, uvek tu može se napraviti neki reprogram, da se malo rasterete budžeti, da, kažem, neki način država može tu da pomogne i da se polako konsoliduju stvari. Neće to moći, iako vjerojatno navijači Partizana, kao ja bi volio da to bude u nekom kratkom roku, stvarno mislim da prva godina treba da prođe u, kako ja to kažem, da se povuče ručnak, prvo uslovi za treniranje, što škole vaterpola, što prve ekipe, naravno i to kogod bude bio u prvoj ekipi Partizana, te neke plate za trenere i igrače, što mislim da će biti, jer budžet neće biti veliki, pa onda postepeno, kažem, kad polako igrači se budu vraćali u zemlju i da se to postepeno podiže na lestvica i da se u nekom brzom periodu, neke 2-3 godine, Partizan ponovo bude apsolutno konkurentan i u Srbiji, možda i ranije, a nadam se i u evropskim takmičenjima.
Hvala puno na razgovor.
Osamnaest minuta do 9 časova, najavili smo nešto ranije, a sada je i tu
gost jutra.
Sasvim precizno, gošće jutra, i meni je zaista drago što mogu da pozdravim ovde sa mnom u studiji u Maju Rubin. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro i bolje vas našla.
Hvala vam lepo što ste poranili zbog slušalaca prvog programa Radio Beograda. Rekli smo već, Maja Rubin je projektna menadžerka takmičenja koja se tako divno zove. Ko je smislio taj naziv? Ja sam oduševljena. Svetionik znanja.
Pa to je smislio, kako ga ja zovem, jedan mali čovek sa velikim idejama, Aleksandar Jakovljević, pre jedno 4 godine. To je preteča je projekta Love Without Walls Univerziteta u Majamiju. Njemu se svidela ideja pošto je učestvovao tamo i tako je to krenulo kao neki svetionik znanja da širimo među mladima.
Toliko nam je potreban taj svetionik znanja, svih znanja, ali ovdje se radi o nekim konkretnim znanjima. Rekli smo da je Maja naša gošća zato što ćemo govoriti o konkursu. Taj konkurs je zapravo uvod, to je prijava za srednjoškolce, buduće učenike 3. i 4. razreda srednjih škola u ove godine čak 15 gradova u našoj zemlji, jel tako?
Jeste, tako. Mislim, generalno svake godine 15 gradova.
A svaki je? Sam mislila da je prošle godine bilo 14.
Pa, uglavnom desi se možda u procesu da neki grad odustane, ali mi krenemo uvijek od 15. Pa, kako završimo?
15 različitih gradova, jel tako?
Tako je, tako je.
Mislim, svake godine drugi gradova, možda se neki i ponavljaju.
Pa, ponove
se. Da, i neki se i ponove. I o čemu je sad konkretno reč? Kakvo je to Majo takmičenje? I rekli smo, to je za đake 3. i 4. razreda srednjih škola.
oni se prijavljuju da bi stekli ili da biste vi obasjali koja je njihova znanja?
Kao što ste rekli, Svetionik znanja je tradicionalno takmičenje 60 srednjoškolaca iz 15 gradova Srbije. Prvenstveno cilj projekta jeste da oni uz rad sa stručnim mentorima rade na osmišljavanju i pripremi projekata iz jedne od pet tema koje mi nudimo. Kao što su turizam, društveni aktivizam, ekologija, kultura i umjetnost i od ove godine javno zdravlje u skladu sa situacijom da bi malo podigli svesti na tom polju. I to je sve u cilju unapređenja njihovih lokalnih zajednica kao i nekog njihovog ličnog i profesionalnog usavršavanja.
I podizanje samopouzdanja, odnosno da mladi shvate, i to je zaista na vreme da shvate da ipak mnogo toga zavisi od njih samih, odnosno da mogu da utiču na stvari, samo evo, tu će naučiti, kod vas će naučiti kako.
Tako je, kao što kaže naš slogan, mi već menjamo svet i mi ih pozivamo da oni zajedno sa nama promene.
Dobro. I sad kako, evo rekli smo tradicionalno, tačnije ove godine će biti četvrti Svetionik znanja, četvrto ovo takmičenje. Da krenemo od početka, konkurs, ja rekoh, traje do 17. jula, međutim očigledno se nešto desilo u ovih par dana od kad smo se dogovarali. Konkurs je naime produžen.
Tako je. Produžili smo konkurs, to je zvanično, danas produžujemo konkurs do 2. avgusta. Pošto smo u skladu sa situacijom pomerili događaj, to je prvu fazu projekta, seminar za 11. septembar ove godine. Tako da je logično i da nekako produžimo konkurs, pošto je bilo bi stvarno i bez veze da se završi sad u petak. Čisto dajemo priliku i srednjoškolcima da imaju neki duži rok da razmisle, da se prijave.
Da. Evo da kažemo, dakle, gradovi su sljedeći: Beograd, Valjevo, Vranje, Vršac, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Pančevo, Paraćin, Pirot, Prijepolje, Užice i Šabac.
Tako je.
To su dakle gradovi, da obratimo pažnju našim slušalcima koji nas slušaju moguće baš u tim gradovima. Kako mogu da se prijave? Se oni sami prijavljuju?
Tako je, da. Pojedinačno se prijavljuju. Ima na našim zvaničnim stranicama.
Znači, nije vezano za škole. Njih petoro ili njih više se prijavi iz određenih gradova, da. I onda vi izaberete petoro.
Mi izaberemo četvoro.
Četvoro.
Tako je, prijavljuju se, imaju formulari na našim zvaničnim stranicama i mi ih biramo na osnovu najbolje prijave.
Koje su to stranice?
Svetionik znanja na našoj zvaničnoj stranici, Facebook, Instagram, na našem sajtu. Tamo kačimo non-stop objave, poprilično smo aktivni na društvenim mrežama. Tako da mogu tu da nas isprati, da vide o čemu se radi, da pogledaju i na našim YouTube nalozima.
Kako se prijavljuju? Da li se već prijavljuju idejom ili...
Ne. Oni imaju tri pitanja, klasična, univerzalna: šta je njihova motivacija da se prijave na projekat, čisto kako bi rešili neki problem, koje su njihova neke aktivnosti, čisto da saznamo nešto malo više o njima. I na osnovu toga mi biramo, to jest na osnovu najboljih prijava, i formiramo tim i oni dobiju tu temu.
Tim iz jednog grada, je li tako?
Tako je, tako.
I znači, to je zapravo jedan takmičarski tim,
jeste,
je li tako?
Da.
Dobro, znači suma sumarum na kraju je 15 takmičarskih timova.
Jeste, znači 60 srednjoškolaca, tim jedan čini četvoro, naravno to su samo srednjoškolci, a oni imaju dodatak svom timu kako bi na što bolji način napisali te projekte.
To je možda i najvažnije što će naučiti, kako se to radi, a to je u ovom vremenu jako važno, praktično sve ide projektno, je li tako?
Tako je, dobijaju i stručnog mentora u skladu sa temom da im mi dodeljujemo, pošto teme se nasumično dodeljuju, gledamo u skladu sa gradovima šta je potrebno tim gradovima, čisto i malo pravimo rotaciju ako se neki grad ponovi da ne dobije iste teme.
Dakle, vi im zadajete teme?
Tako je, i dobijaju alumni mentore. To su učesnici prethodnih godina koji mogu da im podele svoje iskustvo, na šta da obrate pažnju, šta da ne rade, i naravno imaju svog lokalnog koordinatora koji ih usmerava u celom tom procesu.
U ovom projektu na više mesta, to pripremit će se za ovaj razgovor, kada sam čitala, pominju se studenti iz inostranstva, naši studenti iz inostranstva i jedna asocijacija također, jel tako, studenti iz inostranstva koji ima uticaj ili podržava ceo projekat. Da li sam dobro shvatila?
Jeste, to je bilo do druge generacije projekta. Mi smo preformulisali samo stručne, to sada stručni mentori, to su do druge generacije projekta bili mentori iz inostranstva. Međutim, zbog malo otežanog procesa i cele te komunikacije i oni nisu mogućnosti da dođu kod nas, mi smo odlučili malo to da preformulišemo. I dalje ima među njima neki koji su iz inostranstva, koji komuniciraju online, koji su zadovoljni projektom i godinama su sa nama, tako da generalno to su skupi stručnih ljudi, tako da neki su iz inostranstva, neki iz Srbije, šaroliko je dosta.
Iza projekta inače stoji organizacija Asocijacija za afirmaciju kulture.
Tako je, tako.
To je asocijacija iz koje vi dolazite, je li tako?
Jeste, jeste.
Možete da nam kažete neku reč više o asocijaciji vašoj?
Pa, Asocijacija za afirmaciju kulture je isto zapravo počela kao neka manja organizacija gdje su se prijatelji, par prijatelja skupilo i odlučilo da isto napravi neku promjenu. Doživjela je svoju zapravo potiče iz 2004. godine i doživjela je svoju reorganizaciju 2015. i pre možda 2-3 godine se proširila kada smo uveli svjetionik, pošto nije od starta, ne radi svjetionik od starta, tako da sad se širimo, imamo skup stvarno predobrih mladih ljudi koji su vredni, ambiciozni i mislim da ćemo iz godine u godinu da rastemo i da imamo još više ovakvih projekata.
Da, neku malu promjenu ste već uneli s ovim svjetionikom znanja i imam utisak da će se od ove godine još više o tome znati. Evo, ja sam se baš veoma prijatno iznenadila da postoji ovakav projekat, zato što, kažem, važno je da mladi ljudi nauče ovo pisanje projekata. To je jedna od ključnih stvari, a također je važno da steknu samopouzdanje, da ono što sam već rekla, da mogu da utiču na stvari u svojoj lokalnoj zajednici. Dakle, svi ti projekti bi trebalo da donesu kada se primene neku promjenu u lokalnoj zajednici, dakle oni dolaze.
Tako je, tako.
Kakva su iskustva prethodna tri svjetionika? Je li bilo tih promjena?
Pa, što se tiče prethodne generacije, stvarno je bilo fenomenalnih projekata. Meni je stvarno teško da izdvojim neki specifično, ali evo, neki koji su počeli neke promjene, tim iz Šapca, oni su prebacili svoj projekat, to je zapravo njihov projekat je na online platformi YouTube, da budem preciznija, i gdje oni žele da obaveštavaju omladinu o dešavanjima u Šapcu. I njihov cilj je da oni osmisle da se to održava u studiju, da oni imaju emisiju gdje će dolaziti razni gosti na različite teme. I oni su počeli sa tim, imaju već aktivnu kampanju u Šapcu. Naravno, nisu stigli da to malo više, da se tome više posvete zbog cele situacije, pošto je to posljednja generacija. Njihove kolege iz druge generacije planiraju, to jest u planu je i dalje, da naprave, to jest da otvore hub isto za mlade u Šapcu i oni bi spojili ta dva projekta s obzirom da se znaju i preporučivali su jedni drugima da se prijave. Tako da eto, to je neka ideja koja je kao možda i primamljivija mladima zato što sad se vrti oko online platforme, ali ima i na primjer tim iz Vršca, oni su osmislili kamp Vršac. Njima je cilj da da poveći turizam u Vršcu, konkretno što se tiče Kule Vršac. Oni isto su bili u procesu rada i planiraju da nastave, ali sve zavisi od ove situacije kako će se odvijeti.
Da, rekli smo, ovo je takmičenje. Šta su nagrade? Koliko ima nagradi?
Što se tiče nagrada, mi smo generalno mali projekat. Mi njima ne možemo u startu da ponudimo financije, ali mi njima pomažemo da nađu te financije. Ja se nadam da ćemo mi u nekoj generaciji moći njima da ponudimo finansiranje makar deo što se tiče iz našeg budžeta, ali oni svake godine se menjaju nagrade. To bude od različitih kurseva, od različitih, neki dobiju putovanja, knjige, stvarno širimo aspekt što se tiče toga i radimo na tome da, nadam se, u nekoj skorije budućnosti možemo i mi da im pružimo finansiranje projekata.
I još jednom za kraj da ponovimo, dakle, raspored u vezi sa ovim takmičenjem. Konkurs traje do 2. augusta,
tako je.
Produžen je, dakle, termin danas. Šta je posle toga, Majo?
Posle toga sledi izbor učesnika.
Kada će to biti?
Pa, ja se nadam da do 10. augusta će saznati svi rezultate, pošto smo ažurni poprilično. To se brzo bira, radimo u procesu sa partnerima. Dobro. Nakon toga sledi izbor i sledi naša, to jest od prošle godine smo to uveli tradiciju, sad nadam se da će postati tradicija, da radimo lip sync sa učesnicima. Prošle godine se stvarno pokazalo kao poprilično uspešno.
Mnogi će se slušati sad pitati šta je to lip sync, pa i to moramo da objasnimo.
Mi njima damo, podelimo tačno po sekvencama svakom učesniku, naravno nisu u obavezi, ali ko hoće, prošle godine većina se odazvala, gde oni pevaju bez da pevaju na određenu pesmu. Prošle godine je bilo od, mislim da se tačno pesma zove, kopija od Rockabye pesme Mark Lewis što radio preradu. Tako da bilo je poprilično uspešno i zanimljivo je, i koja god je zainteresovana možda pogleda na našoj stranici, gde su oni u raznim situacijama pevušili uz pesmu, neki su igrali, neki su glumili, nešto plesali, tako da bilo je poprilično zabavno i to smo pustili zvanično na seminaru gde su svi bili oduševljeni, tako da nadam se da će tako da bude i ove godine. Promenili smo pesmu pa vidjet ćemo.
Vrlo zanimljivo se ovo zvuči. Sve u svemu, evo, poziv mladima da se jave na konkurse Svetionik znanja do 2. avgusta, a mi ćemo onda možda da se vidimo negde na kraju, da čujemo ko su pobednici ili pobednik, koja su ideje bila najzanimljivije i da pratimo malo kako će se to sve razvijeti. Mnogo hvala. Maja Rubin je bila naša gošća u današnjem izdanju jutarnjeg programa, a pričali smo, čuli ste o takmičenju Svetionik znanja. Do 9 časova još 4 minuta, do 9 muzika u 9 vesti, a potom i posljednji sat jutarnjeg programa. You.
flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. In the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah.
Je 9:14, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sada vam želi dobar dan. Nove temperature na početku i ovog posljednjeg sata našeg druženja, a one prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova su ovakve. Na Kopovniku i dalje veoma hladno, tamo je najniža temperatura i dalje samo 6 stepeni na pretežno vedrom Kopovniku. Najviša trenutno izmerena temperatura je u Negotinu i u Zaječaru, tamo je već 21 stepen. 20 stepeni je u Somboru i u Sremskoj Mitrovici. U Beogradu, ali i u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Novom Sadu, Zrenjaninu i na Paliću 19 stepeni. U Kragujevcu i Nišu 18.
A danas najviša dnevna temperatura, čuli ste već, do 26 stepeni, sasvim precizno između 23 i 26 stepeni, bit će toplije nego juče, pretežno sunčano u većem delu naše zemlje, u Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 24 stepena. I prema izgledima vremena za narednu sedmicu, tačnije za ovu sedmicu koja je tek počela, do četvrtka se očekuje pretežno sunčano i toplije, a zatim promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz temperaturu malo ispod ili oko prosečnih vrednosti. A ukoliko ste redovni slušalac prvog programa Radio Beograda, pa i našeg i vašeg jutarnjeg programa, jedan od pouzdanijih znakova da je ponedeljak, kada je vreme otprilike ovo, a sada je 9:16, jeste i to što ćete čuti najpre džinglu, a zatim i nove vesti EU Info Centra.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Komplet od 10.000 maski FFP2 stigao je u Beograd. Maske su kamionom dovezene iz skladišta hitne medicinske opreme Evropske unije smeštenog u Rumuniji. Ova donacija Evropske unije je odgovor na zahtev Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici, kaže da je Unija sa Srbijom u ovom teškom trenutku i da će ga zajedno prevazići, podsjećajući da je Evropska unija i dalje najveći donator, investitor i trgovinski partner Srbije. Europass je od jula dobio novi izgled i niz usluga koji će korisnicima omogućiti da upravljaju svojom karijerom na potpuno nov način. Europass je već preko 10 godina jedan od najposećenijih sajtova evropskih institucija sa preko 50.000 posetilaca dnevno, koji koriste Europassov obrazac za CV i druge alatke kako bi predstavili svoje veštine i kvalifikacije. Kao što je slučaj sa svim novim Europass alatima, i ovaj će biti besplatan i dostupan na 29 jezika, uključujući i srpski. Europass je web platforma pomoću koje možete lakše da nađete posao u Uniji i unapredite i usavršite svoje veštine. Tokom poslednjih nekoliko godina IT sektor postao je najbrže rastuća privredna grana u Srbiji. Vrednost izvoza IT proizvoda prošle godine dostigla je skoro 1,5 milijardi evra, a IT uslugama bavi se više od 2000 firmi sa nekoliko desetina hiljada zaposlenih. ING Software iz Niša jedna je od firmi čiji su osnivači, kao i mnoge svetski poznate kompanije, krenuli iz garaže. Dušan Stojković, finansijski direktor u ING Software, priča o tome kako je Unija pomogla toj kompaniji u rubrici Moja priča na stranici europa.rs. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, koje se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
9:22, jutarnji program prvog programa Radio Beograda nastavlja da prati situaciju sa borbom protiv korona virusa u našoj zemlji. Znamo da je mnogih prethodnih dana najteže i najtragičnije bilo u Novom Pazaru. U prethodna 24 časa od posljedice infekcija virusom korona preminule su, da podsjetimo, i nažalost 3 osobe, a u bolnicu je primljeno 30. O tome kakvo je stanje ovoga jutra čućemo od dopisnika Radio Televizije Srbije iz Novog Pazara, Dušana Jemuovića.
Upravo sam razgovarao ovdje sa našim gostom ovdje, Mirsadom Đerlekom, pre ovog uključenja, koji kaže da je situacija nešto povoljnija u odnosu na prethodne dane. Samo sam, kao što sam rekao, ovdje je koordinator opšte regionalne bolnice u Novom Pazaru, Mirsad Đerlek, pa imamo neke nove podatke, tako već imamo nove podatke o broju ljudi koji dolaze ovdje da se leče, o broju preminulih.
Statistički podaci koje ja dobijam svako jutro u 6:30 su ohrabrujući. Međutim, obzirom da se radi o vrlo podmuklom virusu, mi smo uvek oprezni. Trenutno, ovo je prvi dan da smo ispod 300 pacijenata u regionalnom COVID centru Novi Pazar. 298 pacijenata je trenutno smešteno. Imali smo 11 prijema u toku 24 sata, jedan transport za Niš, imamo 7 ljudi na respiratorima i 5 letalnih ishoda. Ono što kažem, uspjeli smo da postavimo odličan sistem, ljudi više ne čekaju po 8-9 sati, znači u roku od 6:30 su svi pregledani, istrijažirani i smešteni. Ono što je naš najveći problem u ovom trenutku jeste broj ljudi koji dolaze u bolnicu u terminalnom stadijumu sa trećinom pluća, kojima je skoro nemoguće pomoći. Međutim, borba se nastavlja, nikog nema pravo. Učinit ćemo sve da svaki život pokušamo da spasimo. Zato su egzitusi koji se dešavaju, znači uglavnom ljudi preko 70-80 godina i sa brojnim bolestima koje ih prate unazad 10 godina.
Doktore Đerlek, čuli smo epidemiologe, kažu da će do kraja nedelje ostvari taj pik ovdje biti u Srbiji zaista nepovoljan. Međutim, kod nas čini se nekako je sve to ranije počelo. Kakva je situacija kod nas ovdje u Novom Pazaru? Da li opada broj obolelih?
Epidemiološki podaci iz Zavoda za javno zdravlje kažu da smo mi pre 10 dana imali postotak od 48, čak možda i 52 pozitivna posto na broj testiranih. Juče mi je direktor preneo da u posljednja 3 dana imamo ispod 23 dana držimo. Znači da polako broj pozitivni na broj testiranih opada. Ali ja opet kažem, ja tražim oprez, mi ne verujemo ovom čudu. I ono što je bitno, potpuno smo spremni da dočekamo bilo koji nepredvidiv talas koliko god da bude jak.
Sjenica i Tutin stabilizuju se.
Ono što je također, kažem, bitno, u Tutinu je mnogo bolja situacija nego što se govori, zato što smo bili lično na terenu. U Sjenici svi pacijenti COVID su u smeštenju u Novom Pazaru. Svaki dan sam u kontaktu sa direktorom Doma zdravlja Sjenice. Znači, i gore se stabilizuje i što kažu, delimično je bolja situacija.
Nadam se da će tako ostati i da će biti bolja situacija. Zahvaljujem se gospodinu Đerleku na ovom uključenju. Zahvaljujem se također i velikom broju donatora, da ih ne nabrajamo sada. Zaista ih je bio ogroman broj koji su pomogli ovdje opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Dušan Jemojević, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Novog Pazara. A Požarevačka opšta bolnica već nedelju dana je, kao što znamo, specijalizovana COVID bolnica. Kakva je tamo trenutna situacija i koliko pacijenata sa COVID-om je smešteno u njoj, reći će nam još jedan kolega, još jedan dopisnik RTS-a, Novica Savić.
Trenutno je u Požarevačkoj bolnici 162 pacijenta iz cele Srbije. Inače, Požarevačka bolnica radi u COVID režimu nedelju dana. Dva odeljenja, infektivno i interno, su pretvorene u crvenu COVID zonu. Ovog jutra sa nama je dr. Danko Nikolić, direktor opšte bolnice Požarevac. Gospodine Nikoliću, 162 pacijenta, odakle su sve pristigli i u kakvom su zdravstvenom stanju?
Dobro jutro. Kao što rekao ste, u bolnici trenutno u crvenoj zoni leze 62 pacijenta. Pacijenti su iz Braničarskog regiona, iz Beograda, Loznice, Užica, Sjenice, Majdanpeka, Valjeva i drugi gradovi, nešto pojedinačno. Od tih 162 pacijenta trenutno su 68 pozitivnih pacijenata i ono što još mogu da dodam, 22 su iz Braničarskog regiona.
Kakvog su oni zdravstvenog stanja?
A zdravstveno stanje u odnosu na prethodne javljanje, na prethodne dane ili mjeseci se pogoršava. Ljudi dolaze u lošijem zdravstvenom stanju, tako da trenutno imamo 4 pacijenta na respiratorima i svaki saonično mjesto su nam zauzeta.
Rekli ste nam maločas da je da dosta mladih ljudi pristiže u bolnicu.
Jeste, za razliku od ranije, sad je ta starosna populacija mlađi, ima i do 2000. godišta, znači od 80. 90. 2000. godište i u principu i oni su ne više tako laki slučaj, među njima ima težih slučajeva.
Recite mi, imate li dovoljno kapaciteta? Vi ste ovdje opredelili 230 kreveta, trenutno 162, do koliko može da se, da kažemo, pune ovo odeljenje?
Pa, može da se puni, znači sa ovim dodatkom taj broj možemo da ispunimo, objektivno nekih 185-190 sa nekim konfrom, ali po potrebama možemo da ispunimo sva ova mesta.
Imate li dovoljno ljudi?
Pa preusmereno, veći deo radnika je preusmereno da radi u crvenoj zoni. Nama radi i zelena zona, znači normalno pokušavamo da održimo neki kapacitet iz zelene zone, ali tu imamo veliki pritisak pošto se radi o celom regionu i trenutno imamo 127 pacijenata u zelenoj zoni. Znači i u zelenoj zoni imamo na respiratorima također pacijente i to se radi uglavnom o teškim pacijentima. Tako da ima i porođaja i ovih operacija, hitni slučaj, onkološki slučaj, ono što ne može da čeka i da se odlaže.
Očekujete li u narednom periodu priliv pacijenata?
Pa po procenama iz kriznog štaba očekuje se da i sljedeća nedjelja bude sa dosta pacijenata, tako da iskoristim ovu priliku da apelujem na sve građane da poštuju propisane mere, da se drže odstojanja i da izbjegavaju masovne žurke, susrete i sva okupljenja koje bi samo mogla da pogoršaju situaciju.
Hvala vam, doktore. Još samo da kažemo kakva je epidemiološka situacija u Požarevcu od početka epidemije virusa korona, dakle od marta mjeseca pa do danas. Na COVID-19 bilo je pozitivno 179 lica, od toga 83 osuđenika kazneno-popravnog zavoda. U međuvremenu je većina ozdravila, ali u posljednje 2 do 3 nedjelje, dakle od pojave ovog drugog talasa, došlo je do povećanja broja zaraženih, negdje oko 30 lica je u protekle 3 nedjelje bilo pozitivno na virus korona.
9:31, malo muzike, malo reklama, a zatim u jutarnjem programu podsjećanje na ponešto od onoga što se dogodilo na današnji dan.
Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw. I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, just the one I had to burn. Trying not to stare, but you are everything. You're everywhere that I've ever been. Through the train, just like you did every day. Everyone.
everyone else is the same. I wonder if you're the same. And do you lay your head in someone else's bed to help you bury it just like you always did? And now you're in all of my words, only way I can return. Memories fade in reverse, but you will always be heard. Wherever I can sing, you'll be right there with me. In quotes and melodies that only I can sing.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u prvom i drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja. Zapovest knjeza Miloša o pogubljenju Karađorđa preneo je 1817. godine Vujici Vulićeviću. Pod prvom Miloševom vladom bio je knjez u Gruži, međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv knjeza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. godine. Slušamo zapis Milana Đ. Milićevića o gospodaru Vučiću.
Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnoga duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjega razvića.
Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je počeo ustanak protiv okupacije u Drugom svjetskom ratu. Borbe su prvo počele u Barskom i Cetinskom srezu, a onda u Podgoričkom, Danilovgradskom i ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. Jula 1954. godine preminula je meksička slikarka Frida Kahlo. Iako je započela studije medicine, posle saobraćajne nesreće i neizvesnog i dugog oporavka posvetila se slikarstvu. Borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u Latinskoj Americi. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, Autoportret sa ogrlicom od trnja, Ranjeni jelen i druge.
Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu. Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
Na današnji dan 2003. godine preminuo je Branibor Debeljković, farmaceut, fotograf i pedagog. 1939. godine osnovao je klub fotoamatera Beograd, a posle Drugog svjetskog rata pokrenuo je časopis Fotografija. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama širom svijeta. U emisiji Radio Beograda Branibor Debeljković je govorio o interesovanju za razvoj fotografije u Srbiji.
Prvo moje bavljenje istorijom fotografije počelo negde, valjda, ja računam, negde krajem 50. godina, negde. Ja sam slučajno imao jednu poznanicu, imao sam neki novčić. Baš u to vreme ja sam teo da razgovaram o tom novčiću, ona je bila specijalista za numizmatiku i kao njen poznanik i gost, ona meni dozvole da čeprkam ovde, onde. I ja, pregledajući knjige, izvučem jedan mali kao katalog i vidim, kaže, izložba fotoamatera Beograd 1901. godine. Katalog izložbe iz 1901. nisam imao pojma da je bila izložba. Preslikam stranicu po stranicu i naslovne stranice i napišem prvi članak za Fotokino reviju. I objavim 60. godine prvi članak o prvoj izložbi fotoamatera u Beogradu 1901. To je jedan od prvih početaka onako.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Nikola Trikoš, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché
quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Do 10 časova ostalo je još nešto manje od 16 minuta i bližeći se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, vodimo vas u Valjevo, preciznije u istraživačku stanicu Petnica. Posle mnogih online programa u Petnici su rešili da krajem juna ponovo otvore vrata radoznalim srednjoškolcima, mladim ljudima istraživačkog duha i da se vrate normalnom, da tako kažemo, načinu rada, ali naravno prilagođenom epidemiološkoj situaciji. O ovome više od Slađene Vasiljević iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Slušanje predavanja sa zaštitnim maskama na preporučenoj udaljenosti, to je, kažu, nova normalnost istraživačke stanice Petnica. Srednjoškolci koji su ovdje prvi put na zimskim seminarima u julu prate biomedicinu ili multidisciplinarni program. Govore Novajlije u Petnici, Stefan Josipović iz Beograda i Anastasija Ostojić iz Pančeva.
Kombinovane nauke i uživam zaista, iako je ova situacija takva kakva je, moramo svi da se čuvamo, šta ćemo, takve stanje, ali svi možemo i da se dobro zabavimo i da dosta toga naučimo čak i kada moramo da nosimo maske sve vreme, ali nisu ni one toliki problem.
Šta je to posebno u Petnici?
Ljudi koji samo žele da daju znanje, koji žele da se dobro zabave dok daju znanje i razumevanje koje je enormno od svakoga koji dođe ovde.
Od ono istorije do matematike, znači sva predavanja imamo sve različita i trebaju da se održi od 1. do 7. aprila, čini mi se, ali odložio se, tako da, mislim, iskreno, sad je baš lepo vreme.
Zaštita zdravlja polaznika i predavača dok bude trajala epidemija COVID-19 na prvom je mestu u istraživačkoj stanici Petnica. Tome doprinose dobra organizacija i odlični uslovi za rad. Zorica Sofilj, rukovodilac programa biomedicine.
Petnica je baš dosta se postaralo o tome da mi ipak obezbedimo polaznicima da dođu u stanicu, da nešto nauče, da se druže, naravno poštujući sve mere, i mi smo kao seminar napravili takvu logistiku prosto da se ovo mesto da bude sigurno i da polaznici imaju neki minimum šanse da se na neki način potencijalno i zaraze COVID-om.
Posle online programa koji su bili aktuelni od početka epidemije do kraja juna, menadžment istraživačke stanice Petnica rešio je da pređe na uobičajeni način rada. Ono što odlikuje Petnicu kao jedinstvenu naučnu školu je poseban koncept života i aktivnosti, govori Nikola Božić, programski direktor.
Za razliku od online nastave, u praktičnom smislu Petnica jeste ono što znači ispipati nauku, probati nauku sa svojim rukama, razmišljati sa svojim mozgom, sretati se sa ljudima koji slično razmišljaju i imaju slične interesovanja. Shvatili smo da je veoma važno da ovi mladi ljudi dobiju priliku da rade na opremi koju imamo, da prave svoje prve korake u nauci, da osmišljavaju svoje projekte, da ih realizuju, da se upoznaju sa svojim mentorima, ali i sa vršnjacima sa kojima će sarađivati tokom celog života u struci u kojoj će biti aktivni.
Prilagođavanje novim okolnostima je neminovno da ne budu ugroženi ni zdravlje polaznika i predavača, niti istraživanja mladih u prirodnim i humanističkim naučnim disciplinama. Online programi bili su važni za održavanje kontakata, a boravak i rad u istraživačkoj stanici Petnica čine je odličnim primjerom naprednog vanškolskog obrazovanja.
Devet i po minuta do 10 časova, još jednom će vas jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjetiti da su temperature u našoj zemlji trenutno između samo 6 stepeni koliko je na Kopaoniku i 21 stepena koliko je u Negotinu i u Zaječaru. U Beogradu je 19 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, a u Kragujevcu i u Nišu 18 stepeni. Danas nas očekuje dan topliji nego jučerašnji, pretežno sunčani i najviše dnevne temperature od 23 do 26 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena. A za sve koji putuju, još jednom izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije Mina Savić.
Prema rečima meteorologa, vozače prvog radnog dana u nedelju očekuju povoljnije vremenske prilike, što direktno utiče na dobre uslove za vožnju i suve kolovoze. Dolaskom lepog vremena na ulicama i putevima prisutno je sve više dvotočkaša. Podsećamo da su motocikli teže uočljivi na putu, a procena brzine kretanja je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Zato svim učesnicima u saobraćaju savetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja. A veći oprez se savetuje na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene u režimu saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 30. jula izvodit će se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na autoputu E75 na deonici Čeona, naplatna stanica Stara Pazova, Inđija. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad, a saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kolovoznu traku kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijeti normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Izvode se radovi na pojačanom održavanju na deonici Pakovraće-Markovica-Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. Na deonici petlja Markovac-Svilajnac obustava saobraćaj zbog radova na sanaciji mosta preko reke Rače. Alternativni putni pravac za teretna motorna vozila iz pravca Niša i iz pravca Beograda je preko Velike Plane na Žabare, a iz pravca Despotovca teretna motorna vozila usmeravaju se na Žabare. Planirani rok završetka radova je 27. juli. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prolazi se bez dužih zadržavanja, dok vozila na teretnim terminalima na izlazu iz naše zemlje zadržavaju se oko 60 minuta na graničnom prelazu ka Mađarskoj.
Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije, a mi ćemo vam još jednom reći ili ćemo vas podsjetiti da Milanski aerodrom Linate od danas je otvoren posle 4 meseca obustave rada zbog virusa korona, no prva 2 dana će proteći bez letova. Prvi letovi na Milanskom aerodromu koje će sprovesti aviokompanije Lufthansa, Iberija i Air Malta zakazani su za sredu 15. jul, a italijanska kompanija Alitalia će imati letove od 24. jula. Putnici su u obavezi da na aerodromu nose zaštitne maske i poštuju pravilo o fizičkom distanciranju, a na ulasku u terminal bit će i merena temperatura. Navedeno je na sajtu aerodroma Linate u Milanu. Italijanski mediji pišu da će danas skoro svi biti na aerodromu, od policije do aerodromskog osoblja, ali letova i putnika neće biti, osim ako ne bude, kako kažu, iznenađenja u posljednjem trenutku. Inače, Milanski aerodrom Linate zatvoren je početkom marta u okviru mera za sprečavanje širenja virusa korona. I jedna vest koju smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug, državna specijalna bolnica za rehabilitaciju Vranjska Banja ponuđena je na prodaju po početnoj ceni od 870.000 evra, oglasila je Republička direkcija za imovinu. U ponuđenom kompleksu, pored zgrade specijalne bolnice, na više od 2,2 hiljade kvadratnih metara je i zgrada ugostiteljstva Kičer na 1,2 hiljade kvadratnih metara. U paketu su i 3 pomoćna objekta na ukupno više od 300 kvadratnih metara, kao i zemljište na gotovo 4 hiljade kvadratnih metara. Pisane ponude zainteresovani za kupovinu specijalne bolnice Vranjska Banja mogu dostaviti do 28. jula. I bila je to posljednja informacija u današnjem jutarnjem programu. Na pažnji vam zahvaljuju muzička urednica Nataša Mančić, tonmajster Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Pozivamo vas da, ukoliko želite, možete i hoćete, ostanete na našim talasima, slede vesti u 10, a odmah potom i magazin na Prvom. Prijetno i do slušanja.